Connecticut shtatidagi Sandy Hook maktabi. Ko'pchilikning xotirasiga muhrlangan tasvirlar. O'tgan yilgi qatliomda 20 o'quvchi va 6 muallim halok bo'lgan edi. Oradan 3 oy o'tib, Kongressda qurolga egalik masalasi biroz joydan siljiganday. Senat qo'mitalari bir necha qonun loyihalarini muhokamaga yubordi.
The time has come, America, to step up and ban these weapons.
Vatandoshlar, uyg'oning. Qurollarni man etish vaqti keldi, deydi Kaliforniyalik qonunchi Dianne Feinstein.
Deal or no deal, sir.
Prezident Barak Obama hozir asosan byudjet muammolari bilan band, ammo maxsus kengash tuzib, vitse-prezidentni unga mas'ul qilib tayinlagan. Turli shtatlarda qonunlar turlicha. Nima qilishni o'zimiz bilamiz, deydi ba'zilar. Masalan, Meyn shtatida hukumat bizni qurolga egalik qilishga majburlay olmaydi degan antiqa qonun loyihasi ovozga qo'yildi.
Over 100% of the people said no, throw the article out, so.
Jamoatchilik 100% qarshi ovoz berdi. Tamom, muhokama tugadi, deydi mana bu ayol. Connecticutda esa lobbichilar, AQSh qurol uyushmasi o'z tarafdorlarini to'plab yig'in o'tkazdi.
I would like our politicians to stop stamping or stomping on our constitution.
Siyosatchilar konstitutsiyani oyoq osti qilishiga yo'l qo'ymaymiz. Biz qonunga bo'ysunadigan fuqarolarmiz, deydi ishtirokchilardan biri. Indiana shtatida namoyishlar.
Just how I run against that. You guys are standing in front of two statues holding rifles.
Qurolga kelganda jamoatchilik fikri teng ikkiga bo'lingan. Oklahomadagi maktablardan birida mashq ketyapti. O'qituvchilarga o'zi bilan qurol olib yurishga ruxsat berilsin degan taklifler yangramoqda.
We can't actually get these guys in gunfights, but what we can do is try to increase the amount of
maktab soqchilarini, qolaversa muallimlarni tayyorgarlikdan o'tkazish kerak. Bunday malaka bir kun asqatadi, deydi politsiyachi. Amerikada otishmalar har kuni yuzlab odamni hayotdan olib ketadi. Hisoblarga ko'ra, fuqarolar qo'lida 300 million donadan oshiq aslaha bor.
Single action, pop, 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 pop.
Two cars came through the block, open fire.
Mavzu yuzasidan tortishuvlar hali beri tinmaydi. Shohruh Hamro, Washington.